Rádio Praha, zprávy.
Politické strany a hnutí dostaly čísla do podzimních voleb. Martin Bursík je odhodlán odejít z vlády, pokud se šéfkou strany Zelených stane Dana Kuchtová. Nejvyšší soud odmítl vrátit Aně Pecoldové schwarzenbergskou hrobku u Třeboně. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Státní volební komise dnes v Praze vylosovala čísla, pod kterými půjdou politické strany a hnutí do podzimních krajských voleb. ODS dostala 47, ČSSD 48, Lidovci 12, Strana zelených 18 a Komunisté 1. Čísla tvoří zároveň pomyslné startovní pořadí na listině, kterou najdeme na internetové adrese www.volby.cz. Člen volební komise Václav Hinek ale upozorňuje, že voliči ve všech krajích nenajdou ve svých obálkách všech 60 kandidujících subjektů.
Protože některé politické strany, politická hnutí prostě kandidují třeba jenom v jednom volebním kraji do zastupitelstva krajského úřadu.
Předseda strany Zelených a ministr životního prostředí Martin Bursík by nezůstal ve vládě ani ve vedení strany, pokud by o víkendu ve volbách nového předsedy strany zvítězila jeho kritička Dana Kuchtová. Uvedl to v České televizi. Podle Bursíka by její vítězství ohrozilo i současnou vládní koalici. Již dříve řekl, že pokud obhájí svůj post, Kuchtovou ve svém týmu nechce. Ministři za stranu Zelených dnes na tiskové konferenci obhajovali své kroky ve vládě. První místopředsedkyně strany Dana Kuchtová je totiž kritizuje za to, že v kabinetu nedostatečně bojují za programové cíle strany. Proti její kritice se ohradil i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Kuchtové se například nelíbí, že Schwarzenberg bojuje za americký radar v Brdech. Šéf diplomacie ale upozornil na to, že se mu podařilo s Američany vyjednat zapojení plánovaného radaru do struktur NATO. Zmínil také aktivity svého úřadu na poli lidských práv. Středočeští starostové dnes předali pražským radním petici proti zrušení Masarykova nádraží v Praze. Ta má v tuto chvíli přes 3000 podpisů. Pražský magistrát už včera oznámil, že Masarykovo nádraží zrušit bez náhrady nechce. Změny ale zřejmě v budoucnosti nastanou. Starostové středočeských obcí se chtějí podílet na přípravě dopravní koncepce. Sejdou se proto v září na speciálním workshopu, který by měl podle radní pro územní rozvoj Martina Langmajera řadu věcí objasnit.
Společně s Českými dráhami připravíme jakýsi workshop týkající se celého toho budoucího dopravního systému a průjezdného modelu pražských nádraží jako celku. A já si myslím, že v průběhu září ten workshop bude připraven. My jsme rozhodně neměli v úmyslu rušit Masarykovo nádraží ani nic podobného, ani příměstskou dopravu. Možná je trochu pravda, že jsme v té komunikaci udělali určitou chybu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejvyšší soud odmítl vydat Alžbětě Pecoldové novogotickou stavbu schwarzenbergské hrobky v Domaníně u Třeboně. Pecoldová se památky domáhala prostřednictvím určovací žaloby jako dědička posledního majitele Adolfa Schwarzenberga. Dělá si nárok také na stovky dalších nemovitostí z majetku hlubocké větve Schwarzenbergů, zatím ale u českých soudů neuspěla. Majetek této větve stát zkonfiskoval už v roce 1947 podle speciálního zákona zvaného Lex Schwarzenberg, který je dosud součástí českého právního řádu. Policisté na Lounsku odhalili v bývalé zemědělské usedlosti vietnamskou pěstírnu marihuany. V objektu našli 800 rostlin konopí. Zadrželi přitom 35-letého Vietnamce, kterému teď hrozí trest až 10 let vězení. Pěstírna byla podle policie načerno napojena na rozvod elektrické energie. Společnost ČES ztrátu přibližně vyčíslila na 700 tisíc korun. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zahájilo svou činnost tzv. Robotické centrum. Nejmodernější pracoviště zaručí velmi přesné a citlivé chirurgické zákroky. Primář nemocnice Jan Šraml upřesnil, co vlastně roboti umí.
Bude se jednat o jeden robotický systém, DaVinci SHD, nejlepší v České republice k danému datu. Tenhle robotický systém umožní nám operovat pacienty minimalinvazivní chirurgii a výrazně vylepšit výsledky operací a zlepšit onkologické následky dobře provedené onkologické chirurgie.
Mlékárna Kunín dnes zastavila dodávky mléka a jogurtu do základních škol. Důvodem jsou nevyjasněné ceny mléka. Ostravská mlékárenská firma dosud distribuovala mléčné svačinky do škol prostřednictvím chladicích automatů ve 4 z těch základních školách po celém Česku. A jaké nás čeká počasí? Polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů.
Úvod dnešního vydání magazínu Rádia Praha bude patřit vzpomínce na Tomáše Baťu mladšího, který v pondělí zemřel v Torontu. Bude nás zajímat, jak se bydlí českým studentům. S divnopisem dnes navštívíme Blinku a naše olympijská vzpomínka patří Barceloně, která hostila hry v roce 1992. Po přehledu tisku se pak budeme zabývat přednostmi i slabinami české zahraniční politiky. Příjemný poslech vám přeje Petr Gabal. V Torontu v pondělí zemřel syn zakladatele obuvnického gigantu a světoznámé značky Tomáš Baťa mladší. Od 94. narozenin ho dělilo už jen málo přes 2 týdny. I přes vysoký věk byl Baťa junior známý svou vitalitou. A ředitel zlínské nadace Tomáše Bati Pavel Velev hovoří o náhlém a neočekávaném úmrtí.
Nečekané, náhle, bylo to v podstatě uprostřed jeho plánu, jeho vizí, plné aktivitě a zemřel v kruhu rodinem.
Pro mě byl příkladem velkého českého podnikatele, i když působil převážně v Kanadě a firma Baťa je dnes už globální společnost, uvedl premiér Mirek Topolánek. Připomněl, že podnikateli nechyběly odvaha a invence, které jsou důležité v podnikání. Tomáš Baťa byl synem zakladatele obuvnického impéria, které proslavilo tuzemský obuvnický průmysl doma i v zahraničí již na začátku 30. let minulého století. Po druhé světové válce Tomáš Baťa junior založil v Torontu novou Bata Shoe Organization, v jejímž čele stál až do nedávného předání řízení svému synovi. Po válce firma expandovala s výrobnami a prodejnami svých bot do 10 zemí celého světa, jak ale před 3 roky vzpomínal v Českém rozhlase, ve firmě přesto stále žila čeština.
To vedení bylo československé a to trvalo roky a roky. A víte, když jsme tak z centrály chtěli něco mluvit, tak jsme se domluvili do zemí s různýma jazyky. Tak jsme se mohli domluvit s tím ředitelstvím, telefonem, beze všeho česky.
A připomeňme ještě jednu ukázku z onoho rozhovoru, kde Tomáš Baťa přiznal, že nosí i boty jiných firem, ne pouze Baťovky.
Samozřejmě, protože to musím vyzkoušet taky. Někdy mám jinou botu na pravé noze a to na jinou na levé.
Po roce 1989 se firma vrátila i na český a slovenský trh. 2 roky poté se Tomáš Baťa mladší stal nositelem řádu TG Masaryka. Tomáš Baťa založil také českou pobočku původem americké neziskové organizace Junior Achievement.
Toto je práce světového rozsahu, kterou provozujeme a podporujeme. Pomoc mladým lidem se obeznámit s ekonomickými faktama. Základem činnosti je tvořit pořád nové programy a zlepšovat existující programy.
A ještě jeden postřeh. Růžena Petříková ze Zlínské univerzity Tomáše Bati zdůrazňuje, že pro firmu Baťa byly důležité nejen výroba a zisk, ale také péče o pracovníka.
Aktivizace, motivace pracovníků, patří tam problematika spolupráce, komunikace, pracovní disciplína, etika, morálka. Víte, my vytváříme teprve v současnosti standardy, hledáme metodiku a dostupné materiály opravdu dokumentují jednoznačně, že již koncem 19. století se právě tahle oblast sociální odpovědnosti stala neoddiskutovatelnou součástí podnikatelských aktivit.
V pondělí začal žákům školní rok a za pár dnů začne i nový semestr. Otevřou se dveře pokojů na studentských kolejích a na pořadu dne je už teď otázka, zda bydlet na koleji nebo na privátě. Míst na kolejích je nedostatek a na ubytování v soukromí mnohým nestačí peníze. Tématu se věnuje Zdeňka Kuchyňová.
Oba druhy bydlení mají svá pro a proti. Na koleji člověk zažije spoustu legrace, večírků, může se o učení poradit se spolužáky, blízko bývá levná menza a taky ubytování je levnější. Na druhou stranu tu není soukromí. To si mohou studenti užít v pronajatém bytě. Ten je však většinou drahý a musí se o něj podělit. O kolej každoročně žádá více lidí, než je kapacita. Ti, kteří neprojdou kritérii, se musí rozhodovat, co dál. Někteří volí každodenní dojíždění, jiní schání bydlení. V podnájmu žije například studentka Fakulty tělesné výchovy Kristina Hamouzová.
Já bydlím nakladně v bytě, kde platím velký nájem, protože bylo třeba pro mě výhodnější bydlet na té koleji. Nemusím platit za dojíždění. Je tam na té koleji i stravování, takže by mi to všechno prakticky vyšlo mnohem levněji. Akorát to se teda nedá srovnat, je to, že na koleji vlastně není žádný soukromí jako pro osobu, lidi vlastně bydlí tři na koleji a nemůžete tam mít prakticky žádné domácí zvířata.
Když na kolejích rozhodují o ubytování, dostávají nejdříve přednosti lesně postižení studenti a pak rozhoduje časová dostupnost. Ta se měří podle doby, kterou studenti stráví dopravou při dojíždění do školy podle aktuálních jízdních řádů. Někde hrají roli i studijní výsledky nebo výsledky přijímacího řízení. Průměrná cena lůžek na koleji se pohybuje měsíční něco přes 2000 korun. I proto je o koleje velký zájem, popisuje tiskový mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.
Všeobecně se dá říci, že poptávka je větší než nabídka, kterou Univerzita Karlova může uspokojit. My máme celkem více jak 13 500 lůžek v 21 objektech.
Řada univerzitních měst už před koncem prázdnin hlásila plno. Například Olomoucká univerzita Palackého odmítla 850 studentů. Zájem studentů o bydlení v privátech však cenu pronájmu nijak neovlivňuje.
Asi se zásadním způsobem neprojeví zájem studentů, kteří nastoupí zpátky do škol začátkem školního roku na cenu pronájmu bytů v Praze, vzhledem k tomu, že studenti si většinou pronajímají byty v nižší cenové hladině a dělí se o pronájem těch prostor.
Myslí si realitní specialista Jan Kotrbáček. Studenti si hledají většinou byty na kraji města a o 3+1 se jich dělí třeba 5. Každý dává zhruba 3000 korun. Navíc jejich podíl na pronájmech je docela malý. Pro majitele bytu není příliš výhodné pronajímat byt jen na 9 či 10 měsíců v roce.
A na řadě je náš známý divnopis. Jak přišla ke svému jménu Blinka u Kolína? To zjišťoval Marek Janáč spolu s Pavlem Tumlířem.
Pihel u blohy Lváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Jak se tak ptáme v Blince po názvu obce, postupně si nás sousedé předávají, až se nakonec ocitáme u manželů Hrdinových. Pan Jaroslav hledá obecní kroniku, do které už léta zapisuje.
Prosím tě, dědo, tohle máš 93?
To... Dobře, tady jsem měl někde napsáno, jak se to postupně jmenovalo.
A nebylo to v té staré kronice, úplně v té staré.
A jak jde pan Hrdina hledat starší díl kroniky, jeho paní Hana mezi tím loví v paměti.
Že tu rostlo hodně blínu.
Po chvíli hledání jsou na stole ručně psané kroniky z roku 1884.
Že se to původně jmenovalo Plína. Potom tvrdý Petrovi, i Plína.
Petr Blína to nějakej měl, Plína, a oni to udělali na Blinku.
Podle jazykovědce Milana Harvalíka, ale tentokrát není možné název Blinky vysvětlit podle jména zakladatele, jako u většiny ostatních vesnic.
U jména Blinka je důležitá informace, že v blízkosti této obce leží stejnojmenný potok.
Důležité je všimnout si, že jméno končí zdrobňovací příponou K.
Čili Malá Blina.
Co bylo dřív, jestli potok anebo vesnice?
Určitě ten potok, protože v tomhletom případě se právě jméno té vesnice vykládá jako přenesený název toho potoka.
Teď ještě, co to byla ta Blinka. Harvalík tvrdí, že jsou dvě možnosti. Jedna znamená zákrut potoka, tedy oblinku, ta druhá vychází ze studia dalších slovanských jazyků. V nich totiž existuje slovo, které se názvu Blinky dost podobá.
Blinja, což znamená takové místo, kam voda stéká z nějaké vyvýšeniny, třeba ze svahu, z nějakého kopce, a určitou dobu tam zůstává.
Blinka je prostě vesnice vzniklá na místě s nějakou velkou tůní nebo zátočinou.
Dodejme ještě, že divnopis jsme pro vás vybrali z produkce sesterské stanice Český rozhlas 1, Radiožurnál. Jubilejní 25. olympiáda se stěhovala do rodiště předsedy Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonia Samaranče. Katalánská Barcelona připravila v roce 1992 nejúžasnější hry v dosavadní historii. Naposledy se na nich představila společná československá reprezentace. Slovo má Jan Hloch.
Všechno začalo skvěle připraveným slavnostním zahájením. Nejprve se celá plocha hlavního olympijského stadionu na kopci Montjuïc ponořila do blankitně modré barvy. Na toto symbolické moře vyplula slavná Santa Maria Krištofa Kolumba. Ceremoniálu už bohužel nemohl být osobně přítomen zesnulý Frederik Bulzara alias Freddie Mercury, který složil a spolu s operní pěvkyní Montserrat Cavallé i naspíval olympijskou píseň Barcelona. Vrcholem zahajovací slavnosti bylo zapálení olympijského ohně. Tělesně handicapovaný lukostřelec Antonio Rebolo vyslal hořící šíp zhruba na 100-metrovou vzdálenost přímo do olympijské číše. Hry, na kterých startovalo rekordních 10,5 tisíce sportovců, se staly vydařenou derniérou československé výpravy, která získala 7 cenných kovů. Zlaté medaile vybojovali kanoista Lukáš Polert, střelec Petr Hrdlička a dva atleti. V deseti boji Robert Znělík a na premiérové olympijské zlato dosáhl suverénním způsobem i legendární oštěpař Jan Železný. Na olympiádě mohli poprvé ve všech sportech startovat profesionálové, což nejsilněji demonstroval americký basketbalový Dream Team v čele s Michaelem Air Jordanem a Irvingem Magicem Johnsonem. Nejúspěšnějším účastníkem her se však stal se 6 zlatými běloruský gymnasta Vitalij Ščerbo.
Posloucháte Rádio Praha.
A ještě jedním výrokem si připomeneme v pondělí zemřelého Tomáše Baťu mladšího, a to v přehledu českého tisku, který pro vás připravila Milena Štráfeldová.
Všechny české deníky přinášejí informaci o náhlém úmrtí 93-letého podnikatele Tomáše Bati. Zemřel v pondělí v nemocnici v kanadském Torontu. Právě se chystal na návštěvu do Česka, uvádí například Mladá fronta Dnes. Úmrtí jedné z nejvýraznějších postav moderních českých dějin a světově proslulého podnikatele zasáhlo podle listu obyčejné lidi na jeho rodném Zlínsku i přední politiky. Deník cituje i prezidenta Václava Klause, podle něhož odešel člověk, který se přes nepřízeň osudu ve své vlasti dokázal prosadit ve světě a stal se symbolem podnikatelského úspěchu. Evropská unie sice varuje Rusko kvůli konfliktu v Gruzii, sankce ale nebudou, uvádějí hlavní české deníky. Vracejí se tak k pondělnímu mimořádnému summitu hlav států 27 v Bruselu. Podle Hospodářských novin vyslala unie na své poměry relativně ostrou zprávu. Do doby, nežli Rusko stáhne svá vojska z Gruzie, pozastavuje jednání o strategickém partnerství s Moskvou. Na žádných sankcích vůči Rusku se ale evropští premiéři nedohodli. Český nápad pohrozit Rusku bojkotem zimních olympijských her, které budou v roce 2014 v Soči, se ani neprojednával. Přesto česká delegace odjížděla z Bruselu spokojená. Evropa zůstala jednotná a mluvila jasným hlasem, a to je dobré, řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Sociální demokracii rozčílili inzeráty, které propagují Topolánku v kabinet. Sama přitom vydávala podobné, píší Lidové noviny. Vláda nechala za 10 milionů korun v celostátních denících vytisknout inzeráty, ve kterých se chválí za svou dosavadní činnost. Vypočítává, že snížila deficit státního rozpočtu a zmrazila platy ústavních činitelů, přidala peníze obcím a nemocným nebo zvýšila počet záchranek. Inzeráty však ostře kritizuje opozice jako mrhání penězi daňových poplatníků. Šéf ČSSD Jiří Paroubek je označil za obrovský politický skandál a požádá nejvyšší kontrolní úřad, aby tuto zakázku prověřil. Premiér Mirek Topolánek jeho kritiku odmítá a připomíná, že to byla v roce 2006 Paroubkova vláda, která tiskla podobné inzeráty. Rotwalderode prolomil Benešovi dekrety, píše deník Právo. Nejvyšší soud totiž v restituční kauze dědictví po Karlu de Furwalderode přijal zlomové rozhodnutí, když potvrdil rozsudek libereckého krajského soudu, podle něhož musí obec Žďárek vydat dědicům les o rozloze 0,25 hektaru. Podle starostky Žďárku Ivy Havlíkové jde o první takové rozhodnutí v případě rodu Valderode a může ovlivnit řadu dalších kauz, například navrácení zámku Hrubý Rohozec.
O čem se mluví? Evropská unie na svém pondělním mimořádném summitu pohrozila Rusku, že s ním nebude dál jednat o takzvaném strategickém partnerství, pokud se Moskva nestáhne z Gruzie. Český premiér Mirek Topolánek k tomu dodal, že pokud Rusko podmínku nesplní, unie by vůči němu mohla zvážit další kroky. Z dosavadního vývoje a vyjádření přitom lze soudit, že Rusko jen tak lehce a rychle neustoupí. A pokud jde o formulování dalších zahraničně politických kroků Unie, ty by se už za 4 měsíce měly odehrávat do určité míry pod taktovkou České republiky jakožto předsednické země Unie. Je na tento úkol česká politika připravena, bude se schopna zhostit ho se ctí? Na to se ptáme analytika Asociace pro mezinárodní otázky Václava Nekvapila.
No já myslím, že v zásadě schopná toho je, byly toho schopné i země méně výrazné než Česká republika. Zvlášť s ohledem na tu východní Evropu si myslím, že tam jistý potenciál je. Problém bude samozřejmě u věcí, které se týkají třeba těch samotných nástrojů, jaký by měla Evropská unie toho dosahovat, to je celá ta institucionální struktura Evropské unie, kde vlastně ani uvnitř české vlády nefunguje žádná shoda na tom, jak by měla vypadat. A tam si myslím, že už jak toho dosáhnout bude těžší. Pokud je o Kavkaz, tak to je dlouhodobá priorita české zahraniční politiky. A tam si myslím, že by Česká republika mohla být aktivní a nezůstat ve stínu, tak jako třeba Slovinsko zůstalo ve stínu během svého předsednictví, nechalo se v těch základních věcech suplovat těmi velkými státy, tak tady myslím si, že potenciál v případě Kavkazu ještě je.
A jak Václav Nekvapil hodnotí postoje vlády, opozice a prezidenta ve věci postoju ke kavkazské krizi?
Na tom celém je nejpřekvapivější ten postoj opozice, protože česká zahraniční politika se změnou vlády od té sociálně demokratické do té současné tak zásadně nezměnila. Je s překvapením, že sociální demokracie, která vlastně držela relativně podobný kurz, co se týče podpory demokracie a lidských práv ve světě ještě před 2 lety, tak dnes tak zásadně obrátila a je tak velmi opatrnická a spojuje to se svými současnými zájmy, co se týče radaru a jeho odmítání. U prezidenta Klause tam to pomohlo, řekněme, trošku zvýraznit ten rozdíl, kdy vlastně on jako český předseda nejsilnější vládní strany tak výrazně odchýlil od názoru vlastně všech politiků té strany. Není to tak samo o sobě překvapivé, ale překvapivé na to, jakkoliv se to vyhrotilo a nakolik skutečně nikdo z ODS se s prezidentovým názorem nestotožnil, což je výjimka.
Zahraniční politika je v kompetenci vlády. Prezident má sice velmi omezené možnosti do ní jakkoliv zasahovat, nicméně se k těmto otázkám veřejně vyjadřuje, a to v rozporu s postoji vlády. Opozice rovněž nemůže do zahraniční politiky přímo zasahovat. Nicméně, vzhledem ke křehké většině vládní koalice, bychom aspoň teoreticky měli připustit možnost, byť krajně nepravděpodobnou, že se třeba v době českého předsednictví vymění vláda. Nesvazuje to současné vládě ruce?
Já si myslím, že to určitě svazuje ruce, zvlášť teda ten postoj prezidenta, protože ne všem v Evropě jasné, jakou skutečnou roli prezident má. A i co se týče třeba té Lisabonské smlouvy, tak to lavírování vlády jakoby těm zahraničním partnerům trošku říkalo, že prezident není tak úplně osamocen a že jenom ta vláda si to netroufne tak otevřeně říct jako prezident. Takže tohle myslím si, že ty kredibility může ubrat. Já si osobně myslím, že co se týče opozice, tam bych se za stolik toho nebál. Já si myslím, že pokud by se změnila nějak politická situace a ČSSD, tedy by se dostala k vládě, tak pokud by šlo o samotnou ČSSD, tak tam si myslím, že by došlo k nějaké formě kontinuity, ale samozřejmě situace by se podstatně změnila, pokud by ta vláda byla nějakým způsobem závislá na podpoře komunistické strany, protože pak by ty komunisté určitě zrovna tyto věci, co se týče podpory demokracie a lidských práv, které jsou dnes prioritními, by bylo první věcí, které byste zahraniční politické agendy požadovali odstranit.
Ex-prezident Václav Havel se například tuto neděli v České televizi ostře vyhranil vůči svému nástupci Václavu Klausovi, když vyzval Evropu pojmenovat Rusko jako agresora a hledět důsledně na otázku lidských práv, nikoli na ropu. Například v Mladé frontě Dnes se za to Havel dočkal odsudku, že žije v jakémsi obláčku na nebesích a nevidí realitu.
Tak já si myslím, že se to celkem doplňuje. Jak si pan ex-prezident Havel nemá povinnost se zabývat geopolitickými zájmy Evropy, ale samozřejmě to všechno v tom hraje roli a já myslím, že on si to velmi dobře uvědomuje, že Gruzie má pro Evropu nejen jaksi symbolický význam, ale i význam velmi strategický. Prezident v celé té době své vlády inspiroval právě tohle hnutí. Česká republika se snaží pomáhat ve východní Evropě velmi konkrétními kroky pomoci lidským právům, kterou potom vykonává ministerstvo zahraničí a různé nevládní organizace. Čili to já myslím, že ta prvotní inspirace a taková morální podpora a symbolická podpora prezidenta bývalého Havla byla hrozně důležitá i třeba teď na evropské scéně, když byla založena ta Evropská nadace pro demokracii skrze partnerství, což byl velký tlak, aby v Evropě vznikla nějaká obdoba té americké National Endowment for Democracy. A to jsou velmi konkrétní kroky, když Václav Havel inspiroval. Samozřejmě spousta lidí pak zatím vidí, že to jsou idealistické řeči, které ve skutečnosti slouží americkým geopolitickým zájmům. To je takový jako hodně, řekněme, levicový postoj, ale taková kritika se v Čechách ještě neobjevuje.
Prezident Klaus a do určité míry také opoziční sociální demokracie poukazují na to, že česká vláda souhlasila s uznáním Kosova a teď se spolu s Evropskou unií diví snahám o nezávislost v Abcházii a Jižní Osetii. Souvisí otázka Kosova se situací v rebelských provinciích Gruzie?
Politicky využívat ji je zcela legitimní, takhle bych to řekl, ale ta reálná situace je úplně jiná. To, co se snaží právě Rusko a pak to potom opakuje komunistická strana, že došlo ke genocidě jeho osetíců, několik tisíc mrtvých a tak dále, kdy se snaží tu paralelu podložit i tou historickou zkušeností, to není pravda, čili já si myslím, že ta historická zkušenost jeho osetíců z Gruzíny rozhodně se nedá srovnat s historickou zkušeností Kosovanů ze Srbie.
Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Václav Nekvapil v rozhovoru pro magazín Rádia Praha, který vás dnes provázel Petr Gabal. Díky za pozornost a naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.